An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or upper room movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang ang problemang kinaharap ni Jose. Ang scripture reading ay matatagpuan sa Genesis 39:1-6. At ibinaba si Jose sa Ehipto at binili siya ni Potipar, puno ni Faraon, na kapitan ng bantay, na lalaking taga-Ehipto sa kamay ng mga Ismailita na nagdala sa kanya roon. At ang Panginoon ay suma kay Jose at naging lalaking mapalad at siya'y naging nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto. At nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay suma sa kanya at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. At nakasumpong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin at pinaglingkuran niya siya at sa kanya'y ipinamahala niya ang bahay at ang lahat niyang tinatangkilik ay isinakanyang kamay. At nangyari na mula sa panahon na siya'y pamahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehiptong yaon dahil kay Jose. At ang pagpapala ng Panginoon ay sumalahat ng kanyang tinatangkilik sa bahay at sa parang. At kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose at hindi siya nakikialam ng anumang kanya, liban sa tinapay na kanyang kinakain. At si Jose ay may magandang pagmumukha at kahali-halina.
성경 말씀에 있는 흐름을 보면은 여러분이 응답을
받을 수 있어요. 그런데
디딩나니
달로이 sa loob ng salita ng Diyos, tatanggap kayo ng sagot.
설교를 듣지 말고 말씀의 흐름을 보면은 여러분 응답을 받을 수 있습니다.
So 왁 lang kayo makinig lang sa sermon, kundi talagang tingnan niyo yung daloy ng salita ng Diyos at kung gayon tatanggap kayo ng sagot.
Dorakago, to dorakakito hago isimnida.
Ngayon, bumabalik na yung mga remnants natin sa kanilang mga pinanggalingan. So dapat kayong bumalik na habang sumasakay sa daloy ng salita ng Diyos.
하나님의 말씀 성취되는 것을 볼 수 있어야 됩니다.
Dapat nyo ring makita yung katuparan ng salita ng Diyos sa pagbalik nyo sa inyong mga field.
여러분 중에서 어려움 당하는 사람들도 많이 있을 겁니다.
Maaring marami sa inyo ang kumakaharap sa mga problema.
어떤 청년이 노만 V필 박사를 찾아왔어요.
May isang kabataan na pumunta para ma-meet si ang isang lalaking pangalan ay Mr. Norman. Humingi siya ng counseling sa kanya.
내가 지금 너무 어려운데 어떻게 하면 어려움을 피할 수 있겠냐? 질문했습니다.
Sabi niya, ang dami kong mga paghihirap. Ano kayang gagawin ko para maiwasan lahat yun? At ito yung sagot ni Professor Norman sa kanya. Ito yung dapat mong gawin. Bakit hindi ka pumunta sa sementeryo at tumira ka doon?
Sarami sala있는 현장에는 문제가 있다. 그 말이죠.
한 ibig sabihin noon sa mundo na kung saan may mga buhay na tao, marami talagang problema.
우리의 실수로 어려움이 오기도 합니다.
Minsan dumarating ang mga problema dahil sa pagkakamali natin.
아니면 전혀 억울하게 큰 어려움을 당하기도 합니다.
Or minsan unfair pero dumarating yung problema sa atin.
또 말로 표현할 수 없는 어려움이 있는가 하면 실제로 나하고 상관없이 막 재앙이 임해 가지고 큰 어려움을 당합니다.
In other words, maaring dumating yung mga disaster, malaking problema sa atin kahit wala naman tayong ginagawa.
무려 성경에는 보면 이스라엘이 일곱 번이나 큰 침략을 당했으니까요.
Ang bayang Israel, kung titingnan niyo sa Biblia, kumaharap sila ng mga disaster mga pitong beses. Ngayon, dapat nating hanapin ang pagpapala ng Diyos habang nakita, habang tinitingnan natin ang storya ng buhay ni Joseph. Si Joseph, kinaharap niya yung unspeakable problems.
어머니가 일찍 돌아가셨는데 베냐민을 놓다가 베냐민을 낳고 죽었지요.
마아강 남았다 yung nanay niya nung pinanganak niya si Benjamin, saka namatay yung nanay ni Joseph.
차라리 베냐민은 괜찮습니다. 문제는 요셉입니다.
Okay lang siguro kay Benjamin, pero kay Joseph 'yun yung problema.
여러분 아이가 한 살, 두 살, 세 살, 네 살 이만할 때 다른 거 필요 없습니다. 어머니가 없으면 안 돼요.
Kapag 1 to 4 years old na yung bata, hindi nila kailangan ng ibang bagay. Yung nanay nila yung kailangan nila.
어머니가 아예 또 없으면 모르겠는데, 이따가 없어지세요.
Kay Joseph, meron siyang nanay. Kaya lang ang problema, pagkatapos nun, namatay siya later.
이 나이 어린 요셉에게는 정말로 큰 상처 될 수 있습니다.
So maaring maging malaking sugat to para sa batang si Jose.
근데 요셉이 자라면서 자기 집안에 문제가 오기 시작합니다.
사 paglaki niya may mga problema sa pamilya niya.
형들이 감정이 상해 가지고 요셉을 얼마나 미워하는지 죽일 정도로 죽이고 싶을 정도로 미워하는.
기나무히한 siya ng mga kapatid niya, ng mga older brothers niya to the point na gusto siyang patayin.
실제로 죽이려고 하나가 팔았다니까요.
그래서 siyang patayin pero later binenta na lang nila siya bilang alipin.
실제 어디 있겠습니까?
So, saan ka makakakita ng ganitong problema?
요즘 팔아는 게 인심해요, 더 심해요. 노예로 파는 거예요.
디 siya maikukumpara sa mga problema natin sa panahon natin ngayon. Binenta siya bilang alipin.
노예로 팔리는 그 순간부터 모든 이 인권, 실권 다 잃어버립니다.
노 oras na binenta siya bilang alipin, nung oras na 'yon nawala na sa kanya lahat ng karapatang pantao niya. Ni hindi siya pwedeng matulog sa kanyang sariling silid.
노예로 일단 팔려서 시장으로 가서 팔려가서도 일단 방이 없고 뭐 세수하거나 이런 거 없습니다.
So habang binebenta sila, papunta sila dun sa slave market, ni hindi sila makakatulog sa sarili nilang silid, ni hindi sila makakaligo.
이 팔려서 보디바르 집에 간 요셉은 거기서 승리한 겁니다.
Pero si Joseph na binenta bilang alipin, naging alipin sa bahay ni Potiphar, nagtagumpay siya dun.
가정총무로 삼았어요.
Later on, naging manager siya ng sa buong bahay ni Potiphar. Pero doon na pagbintangan naman siya at saka kaya siya nakulong.
Sa iyon kotongon. 많은 사람이 올 수 있는 고통 아닙니다. 요셉은 특별한 고통을 당했죠.
So, 이 mga ganitong paghihirap hindi siya dumarating sa lahat, pero especially dumating to kay Joseph.
이 요셉이 이런 어려운 문제를 이겨 냈냐 하는 겁니다.
Pero paano na pagtagumpayan ni Joseph yung ganitong kaseryosong paghihirap?
우리는 요셉이 당한 문제를 보면서 오늘 여러분이 큰 힘을 얻고 승리를 시작해야 되겠습니다.
하방 tinitingnan natin yung paghihirap na kinaharap ni Joseph, nawa tanggapin natin dakilang lakas at magtagumpay. Una,
Joseph은 이미 세상을 이길 수 있는 두 가지 힘을 갖고 있었어요.
시 Joseph, meron siyang dalawang uri ng lakas upang mapagtagumpayan ang mundo.
이것을 빨리 우리 렘넌트들은 뿌리내려야 돼요.
다빠트 이통 이우갓 sa kanilang mga sarili ng mga remnants.
우리 모든 성도님들은 빨리 이 뿌리를 내려야 돼요.
다빠트 이우갓 niyo yung mga sarili niyo mga believers patungo dito.
벌써 고난이 오기 전에 요셉은 뭘 가지고 있었냐? 아주 중요한 두 가지를 가지고.
바고 dumating ang problema kay Joseph, nakaugat na siya sa dalawang bagay na to. At ano 'yon?
그게 뭡니까?
아니 'yon.
저 선조 때부터 내려오는 복음으로
na-imprint na sa kanya ang gospel na naipasa mula pa sa mga ninuno niya.
그리고, 힘,
meron din siyang lakas at skills na galing doon.
이미 요셉을 이길 수가 없습니다.
그래야 walang sino man makapagtatagumpay kay Jose.
하나님 여러분이 주실 겁니다.
아, 당 lakas나 또 이비니비게 된 사이 이언 ang Dios.
죽음도 그 어떤 누명도 그 어떤 위기도 요셉을 이길 수가 없어요.
아무만 problema, kamatayan, crisis ang hindi makapagtatagumpay, ang magtatagumpay kay Jose. Ito ang kapangyarihan ng gospel.
요셉은 이미 하나님의 말씀을 청종한 기도하는 사람이었어요.
시 호세 pinanghawakan niya ang salita ng Diyos at isa siyang man of prayer.
틀림없이 하나님이 사람을 자기 형상대로 창조하시고 땅을 정복하고 다스리는 축복을 받으라 두 가지입니다.
앙 타오 nilikha siya ayon sa wangis ng Diyos, ibinigay siya, binigay sa kanila ng Diyos ang kapangyarihan o pamahalaan ng lahat ng bagay.
복음의 능력과 실력이죠.
So ito ang kapangyarihan at ang skills na nasa loob ng gospel. So dapat hawak yung dalawang bagay na to ng mga remnants.
많은 현장에 나간 여러분들이 두 가지 가져야 돼요.
그 mga nasa iba't ibang mga field dapat meron kayo ng dalawang bagay na to. Si David, nasa kanya rin to. Ang gospel at ang kapangyarihan. Pananampalataya at skills. Spirituality at physical power. Meron sila nito.
그러니까 요셉을 이길 수가 없었다.
그야 walang anumang bagay ang makapagtatagumpay kay Jose.
여호와께서 요셉과 함께 하심으로.
바깥 ang Panginoong Diyos ay sumakay Jose.
오늘 여러분은 이 축복을 회복하는 렘넌트 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.
그 pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon Jesus mga remnants nawa i-restore niyo ang pagpapalang to.
세계에 있는 우리 렘넌트들은 오늘 메시지를 듣고 복음으로 각인시키고 실력으로 각인시킨다.
뭔가 remnants 나 kalat sa buong mundo nagsumasamba kasama natin ngayon nawa iugat niyo ang mga sarili niyo sa gospel at sa skills. Anumang paghihirap ay hindi magtatagumpay sa iyo.
할아버지에게 그위에서 들은 메시지 알고 있습니다.
알람 niya yung mensaheng narinig niya mula sa tatay niya hanggang sa mga ninuno niya.
사단의 유혹을 받고 죽은 인간에게 한 이 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다.
자 타옹 나톡소 니 사타나스 ipinangako ng Diyos ang binhi ng babae na dudurog sa ulo ng Ahas.
이 메시지가 요셉에게 이미 각인되어진 거예요.
나 이따님 나 ang mensaheng to kay Jose.
그 언약 붙잡고 기도하다가 이미 요셉은 큰 은혜를 받았어요.
하와가 ang pangakong to na nalangin siya at tumanggap siya ng dakilang biyaya mula sa Diyos.
영적인 힘과 비전 이미 다 받았잖아요.
디랑갑 niya yung spiritual na lakas at vision.
열한 집단이 절을 했다.
메론 샹 nakita niya yung 11 ng mga sheets na bumaw o yumukod sa kanya. Yung mga wheat na yon yumukod sa kanya.
그 먼저 압니까? 가정 복음화.
앙 ibig sabihin nito is yung pag-ebanghelo ng buong pamilya niya.
달과 별이
lumuhod din sa kanya ang stars, moons. Dakilang panaginip yun. Yun ay patungkol sa pag-ebanghelo ng buong mundo. Naitanim na kay Jose ang gospel maging ang vision na nasa loob nun, kaya walang anumang problema ang nakapagtagumpay kay Jose.
71-72절을 보면 하나님이 다윗을 마음의 성실함과 손의 공교함으로 길렀다.
Sa Psalm 78:72, ang sabi doon, ginabayan ni David ang bayang Israel kasama ng integrity ng kanyang puso at skills ng kanyang mga kamay.
하나님을 아는 믿음과 능력, 기능.
So si David, meron siyang pananampalataya sa Diyos at ng skill, so walang dapat katakutan.
여러분, 어떤 어려움이 와도 여러분을 삼킬 수 없다는 걸 증거하는 겁니다. 지금.
natin ngayon na kayong may mga gospel at may skills, walang makapagtatagumpay sa iyo.
어떻게 요셉이 그 어려움을 당합니까? 그 어려움을 요셉은 넘어선 것이 아니고 그 어려움이 요셉을 이길 수 없었다.
뭐가 도마팅 아마 problema kay Jose, pero hindi siya napagtagumpayan ng mga problemang 'to, gayunman siya ay nagtagumpay.
오늘 불신자가 보고 말했어요.
막히다 natin yung sinabing 'to ng non-believer, unbeliever.
어디 말했죠? 여호와께서 범사에 너와 함께 하시는구나.
사비 니 포티파르 at sabi niya, ang Diyos ay kasama mo sa lahat ng iyong ginagawa. Pinagpapala ng Diyos lahat ng ginagawa mo. Yun yung sinabi ng isang unbeliever.
Apuro uri, manan saramdari, pulsinjadari, remnantsada bogo, Yehowa께서 너의 목자가 되시는구나.
Marami mga unbeliever ang makikita ang mga remnant at sasabihin na, ang Panginoon pala ang iyong pastol.
Ayon, Yesuga Kristo요, 우리의 주가 되시는구나.
Tama pala na si Jesus ang Kristo at siya ang ating Panginoon.
이런 축복 간증이 오게 될 것입니다.
Darating ang mga ganitong pagpapala at testimony sa inyo.
확실하게 잡으시기 바랍니다.
Kaya with assurance, panghawakan mo ang pangako ng Diyos.
나는 어려움 당했다. 이런 사람 혹시 손 들어보세요.
Itaas niyo ang kamay niyo kung mas mahirap yung kalagayan niyo kaysa kay Jose.
없을 겁니다.
마아링 wala sa inyong ganito.
나는 요셉을 보면서 실제 있었던 사람이 이렇게 어려움 당하고 어떻게 이겼냐 보통 그렇게 생각합니다.
민사니 이셉 natin paano kaya napagtanggupayan ni Jose yung mga ganitong kalaking mga paghirap.
39장 이전 37장 이미 기록되어 있다니까 요셉은 이미 두 가지를 미리 가진 거예요.
바고 파 망야리 낭야리 sa chapter 39 in Genesis sa chapter 37 meron na siyang sagot.
바로왕 그 애굽의 강한 군대가 모세를 이길 수 없었던 이유 두 가지가 그겁니다.
안 다힐란 kung bakit hindi mapagtagumpayan ng para오 si Moses.
모세는 이미 왕궁에서 애굽의 모든 학문을 공부한 실력 갖춘 사람이요.
시 모세스 nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan gayon din ng edukasyon na nanggaling sa palasyo ng Ehipto. Pero may bagay na hindi nila alam.
모세야, 백성 데리고 나가서 언약의 피제사를 드리라.
Moses, gabayan mo ang bayan ko palabas ng Ehipto at magbigay kayo ng sacrifice of blood. Ito yung hindi alam ni Parao.
I Moses를 이길 수 없었다는 겁니다.
Kaya nga hindi mapagtagumpayan ni Parao at lahat ng Ehipto, buong Ehipto si Moses. Hawak ang pangakong to, dapat kayong humayo. Si David, kasama ng katiyakan, humarap siya kay Goliath.
언론에서는 표현을 그렇게 하는데 큰 힘든 상대와 붙으면 다윗과 골리앗 이렇게 표현하는데 잘못된 표현입니다.
내용 may expression pa din na David versus Goliath kapag may naglalaban na malaking tao at maliit.
골리앗 다윗은 소년이었는데 이미 골리앗을 이길 수 있는 힘을 갖고 있었어요.
Pero mali yun. Si David humarap siya kay Goliath bilang isang batang lalaki. Gayunman meron siyang lakas para mapagtagumpayan si Goliath. To be accurate, nasa kanya ang lakas upang mapagtagumpayan si Goliath. Hindi ba? Nasa kanya yung skills para mapagtagumpayan si Goliath. At ang mas mahalaga pa,
이 복음과 영적인 힘이 대단한 사람이 다윗입니다.
나사 kanya ang gospel at ang dakilang spiritual na lakas na kay David.
여러분 지금부터 문제 걱정하지 말고 이것부터 잡아라 그 말이에요.
그래 몰라 ngayon 'wag kang mag-alala sa mga problema mo. Panghawakan niyo muna 'to.
여러분이 하나님의 능력으로 각인되고 여러분 하는 일이 최고 실력으로 응답받는다면 누가 막을 수 있나요?
그럼 이따님 sa inyo ang kapangyarihan ng Diyos kasama ng skill, sino magtatagumpay sa inyo?
여러분 사자가 얼마나 빠릅니까 사자?
가 아니 알람 요 바콘 가노 칼라 kabilis ang isang leon. Yung isang leon, kukuha siya ng isang tupa, tapos tatakbo siya. Gaano ka-skillful si David na kasama ng slingshot, hahabulin niya yung leon at pababagsakin niya kasama ng slingshot.
이상한데 맞은 게 아니고 바로 급소에 때린 거예요.
So kapag tatamaan niya yung ng bato yung leon, hindi niya tatamaan sa ibang parte kundi sa pinakamahalagang parte. At dahil sa tama yung tama sa kanya at malakas, mahihimatay yung leon. At dahil sa nahimatay na siya, bubuksan niya yung bibig ng leon at ililigtas yung tupa. So para pabagsakin si Goliath, it was just a piece of cake para kay David. Wala naman talaga siyang lakas, pero sumisigaw siya at minumuro niya ang pangalan ng Diyos habang yung ibang mga tao ay nanginginig sa takot. Pero si David, humayo siya ng may katapangan. Bakit? Dahil meron siyang katiyakan. Paano nagawa ni Esther na sinabi niya, kung mamamatay ako, okay lang. At na, paano niya naligtas yung bansa niya? At paano nasabi ni Shadrach, Meshach at Abednego na kahit na hindi kami iligtas ng Panginoon, hindi pa rin kami yuyukod? Kahit si Daniel, kahit na alam niya na yung batas na hindi pwedeng manalangin sa Diyos, nanalangin pa rin siya. Meron silang bagay na meron sila. At dapat nyo rin panghawakan ang pangakong to ng Diyos kasama ng katiyakan. Alam nyo ba kung bakit? Dahil hindi natin nakikita ng ating mata, si Satanas inaatake niya tayo, ang church, ang mga taong walang katiyakan. Kaya nga, sabi sa Biblia, ipagkatiwala nyo mga alalahanin nyo sa Panginoon. Alam nyo ba kung bakit? Ang iyong kaaway, ang Diablo, ay parang liyong umaatungal, naghahanap ng masisila. Naghahanap ng masisila. Kaya mga remnants, panghawakan nyo ang pangakong to at humayo kayo. Pangalawa,
ang
mga problemang dumating kay Jose, kung titingnan mo, mga kahirapan ngayon. Gayunman, hindi yon problema. Silang may mga sagot, hindi magiging problema yon sa kanila. At darating yung pangalawang pagpapala. Hindi issue kung may problema o wala, kundi meron ng sagot si Jose. Kaya sa mga remnants, anong dapat nyong itanim? Itanim nyo sa sarili nyo ang gospel at ang skills. Kailangan meron kang dalawang nun, dalawang yun at the same time. Hindi pwedeng wala yung isa. Hindi dapat unbalanced, dapat magkasama yun.
Hananim의 능력과 실력,
kapangyarihan ng Diyos at ang skills, pananampalataya at ang iyong academics, dapat magkasama yon. Kung gayon, magtatagumpay kayo. Dapat magkasama yon. Dapat ganito sa lahat ng mga remnants. Ganun si Joseph. Makita natin yung ebidensya sa Genesis 37.
나는 그 8.15 일본에서 해방된 기념 어제 뭐 많은 뉴스들 나왔지 않습니까?
So, nasa news, makita natin yung celebration ng Independence Day ng Korea mula sa Japan.
영국의 박물관에 보관돼 있던 사진이 공개됐잖아요.
May pinakita sa museum sa England, pinakita doon yung mga pictures na kinuha nung panahong yon.
그걸 이렇게 제게 보냈는데 내가 보면서는요, 야, 어떻게 이렇게까지 할 수 있겠냐.
나키타 ko yung iba doon at naisip ko paano nila nagawa yon.
아니 일본 사람들 개인적으로 보면 굉장히 착하고 굉장히 바릅니다.
Kung personally makamit kayo ng mga Japanese, talaga mabait sila.
근데 어떻게 이렇게까지 할 수 있냐.
Pero paano nila nagawa yon?
그 이 사람들 게 한국 사람 잡아다가 말 안 듣는 사람들
Pinakita doon yung mga pictures ng mga Koreans na hindi nakikinig sa kanila, tinuturture nila, tapos pinutol yung mga ulo. Yung pictures na ng mga Japanese na kung paano nilang ni-rape yung mga babae at pinatay. Naisip ko, paano nila nagawa yun? Pero kung makamit ka talaga ng mga Japanese, mabait sila. So naisip ko, paano nila nagawa yun? Paano silang pumunta sa ibang bansa at takihin yun, tapos gamitin yung babae, mga babae at mga bata sa bansang yun? Bakit hindi na lang nila kunin yung mga asawa at mga anak nila?
Ani ko kunindol ko jo wiroga pilohadamin zagi tarago at manurago ta kola boren deji? Wen namin nara saram zabada boren na mare.
Kung kailangan ng comfort ng mga soldiers, bakit hindi nila dalhin yung mga asawa at mga anak nila? Bakit kailangan nilang kunin yung asawa na may asawa? Tapos ang dami nilang pinatay. Yung mga records nandun na ipakita. Yun yung panahon na kung saan yung camera siguro mga hindi pa masyadong developed, so black and white siya, tapos kukunti lang yung mga camera nung time na yun. Yun yung panahon, 1940s, ang hirap mag-take ng picture, pero yun yung nakuha nila. Kung gayon, sabihin, mas marami pang mga bagay na nangyari na hindi nakunan. Paano nangyari yun? Nung pumunta ako sa Japan, nagulat ako. Pumunta ako sa isang store, tapos may isang lalaki na nagsigarilyo. Tapos naglabas siya ng isang cosmetic box. So binuksan niya yung cosmetic, maliit na cosmetic case or box. Tapos nung nanigarilyo siya, doon niya nilagay yung ashes nung sigarilyo niya, tapos nilagay niya uli sa bag niya. Mga Koreans, basta maninigarilyo na lang sila, apakan nila, tapos aalis na sila. Gayun din sa Germany, sa Europe, yung ginagawa nila, yung sa kalsada, puno ng mga sigarilyo. Pero yung Japanese na yon, nakita namin mismo, yung cigarette butt niya, nilagay niya sa isang case, tapos nilagay niya sa bag niya. So nagulat ako, tingnan mo yung taong yun. Tapos yung kasama kong Korean, sabi niya, oh, normal lang yan, lahat ng tao dito sa Japan ginagawa yun. Meron silang mga private case. So naisip ko, paano nagawa ng mga mababait na taong ganun na man-rape ng mga babae? Pero dalawang bagay ang na-feel ko.
Bogum 없는 실력은 독이다.
Ang skills na walang gospel ay poison.
복음 없는 힘은 사단의 종으로 된다.
Ang lakas na walang gospel ay magagamit para maging alipin ni Satanas.
그래서 지구상의 재앙과 전쟁이 계속된다.
Kaya nga dumarating ang mga disaster at digmaan sa buong mundo patuloy.
참으로 불쌍하구나.
Isip ko, kawawa talaga. Dapat nating i-preach ang gospel sa Japan. Mga remnants, magtindig kayo. Hawak ang kapangyarihan ng gospel kasama ng skills. Walang sibe kung mag-aaral ka lang. Dapat mag-aaral ka sa loob ng kapangyarihan ng gospel. At sa loob ng kapangyarihan ng gospel, dapat ka magtrabaho at mag-business. Kaya nga yung problema dumating kay Jose ay hindi problema. Ano yung tunay na problema? Yung family problem ay nabago patungo sa mystery of prayer. Namiss niya yung nanay niya, mga problema sa pamilya, lahat ng yun ay nabago patungo sa panalangin.
기도 곧 응답이기 때문에 여러분에게 있는 문제들이 전부 기도로 바뀌는 겁니다.
Dahil ang panalangin ay tiyak na masasagot, kaya nga lahat ng mga problema nyo sa pamilya nyo ay baguhin nyo patungo sa panalangin.
모든 새 사명 비전 다 얻었어요.
At sa loob nito tinanggap ni Jose ang kanyang vision at kasagutan sa buong buhay niya.
그래서 노예로 가는 것은 노예가 아닙니다. 애굽으로 가는 가장 빠른 길입니다.
Kaya nga yung pagpunta niya doon bilang alipin, hindi yung slavery, kundi yun yung pinaka mabilis na daan para makapunta siya sa Ehipto. Napagbintangan siya, tapos nakulong siya.
I kamogon Yosef 생애 최고의 현장이 된 겁니다.
그렇죠? 그 인만 yung kulungan ay naging the best field para kay Jose.
가지고 실력 가진 사람의 길입니다. 감옥소는 요셉에게 최고의 현장이 되었습니다.
Ito ang daan ng taong may gospel at may skill. So yung kulungan para kay Jose ay naging greatest field niya.
여러분 아시다시피 장관을 만나게 됐는데 이것은 문화 정복하는 큰 길이 된 겁니다.
Na-meet niya yung cupbearer at ito yung greatest way para magawa niya yung cultural conquest.
여러분 아시다시피 바로왕이 꿈을 꾸고 해성문에 고난당하다가 요셉을 만나게 됩니다.
Later na naginip yung parao, napahirapan siya dahil doon at later na-meet niya si Jose. At pagkatapos nun naging governor si Jose.
Segebogumay kiri den goyo.
Ito yung daan para sa pag-ebanghelo ng buong mundo.
여러분에게 중요한 세 가지 꼭 가지셔야 됩니다.
Kailangan niyo pang hawakan yung tatlong mahalagang bagay.
우리는 많은 문제 있는 세상으로 가기 전에 요셉처럼 먼저 가져야 될 것이 있다.
Bago tayo humayo sa mundo na puno ng problema, dapat hawak natin yung kung ano yung meron si Jose. Dapat yung hawak ang gospel, ang vision na meron si Jose. Meron si Jose nito. Kaya walang anumang kapangyarihan ang makapagtatagumpay kay Jose. At walang anumang bagay ang magtatagumpay laban sa iyo. Gayunman, dapat nyo itong ma-discover. Ano yun?
Noyero gano'ng 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 gano'ng
Hindi siya pumunta bilang alipin, kundi pupunta siya sa Ehipto.
Kamok gano'ng 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 gano'ng
Napagbintangan siya, nakulong siya, pero hindi siya basta nakulong, kundi pupunta siya sa field na kung saan mamimit niya yung mga politician.
Iyon ay완전히 정인으로 서게 되는 겁니다.
Humarap siya sa harapan ng paraon, ng hari, pero tatayo siya bilang saksi. Hindi niya alam na maging prime minister, governor siya, pero naging ganun nga siya. Tingnan mo yung pangako, yung salita ng Diyos na tinanggap niya, naganap, natupad. Dapat meron kayong mata upang makita to. There's something amazing.
목사님도 아까 얘기했지만 두 종류예요.
Sinabi ko dati, may dalawang uri ng pastor.
이 말씀 전체를요, 다 붙잡고 흐름을 타고 있는 교회, 그 교회들은 다들 부흥돼 축복을 받아.
'Yung mga pastor o mga church na sumusunod sa daloy ng salita ng Diyos, merong revival sa church nila.
말씀 딱 타고 가는 렘넌트 있고요. 그거 안 타는 렘넌트 있어요.
그런데 sa mga remnants, may mga remnants na sumusunod sa daloy ng salita ng Diyos at meron namang iba.
이 말씀 타는 렘넌트들은요, 거의 학교에서 거의 1등을 해요, 다.
'Yung mga remnants na sumusunod sa daloy ng salita ng Diyos, usually mga first place sila sa school.
공통점이라 한 명도 빠짐없이.
Ito yung common denominator, walang exception.
이 말씀 전혀 안 타는 렘넌트 있어요.
Pero may mga remnants na hindi sumusunod sa daloy ng salita ng Diyos. Hindi natin alam kung nasa na sila.
잠시 찾아봐도 뭐 찾지를 못해요.
Hinahanap namin sila pero hindi na sila makita.
무너져 있어요.
They are failing.
어느 교회에서 어느 설교를 들을 것이냐 이렇게 많이 얘기하는데요. 그거는 정말로 성경 모르는 사람이 하는 소리입니다.
이 ibang tao na sasabi, anong church ako pumupunta, anong message namin. Kung gano'n yung sinasabi, ibig sabihin hindi nyo alam kung ano yung sinasaad ng Biblia. Sumakay kayo sa daloy ng salita ng Diyos. Pagkat ang salita ng Diyos ay tiyak na matutupad, dapat sumakay sa daloy ng salita ng Diyos sa mga remnants at dumalay at humayo sa mundo. Yung salita ng Diyos ay naganap as it is sa buhay ni Jose.
Maximum 7번째입니다.
Lastly, third,
우리도 요셉처럼 되려면 어떻게 하나님의 말씀을 붙잡고 응답을 받아야 됩니까?
그럼 무슨 나팅 맞긴 둘레드니 호세 둘레 도망갑난 사고 둘레드냐 아니면 답은 나팅 방하와칸.
근본 문제를 알아야 되는 겁니다.
신우수복한 nating lutasin ang mga problema natin. Gayunman dapat muna natin malaman kung ano yung mga pangunahing problema.
Munjeril pasal te kedaran ge isseoyo.
Sa mga seven remnants, so nakita nila yung problema, may mga bagay na naunawaan nila. Ano 'yon?
Tangyoni or kasi yung gumit.
Nalaman nila na dapat lang na dumating yung problemang 'yon. Dapat lang.
Kagul kedaramunyo. Kinjangan i hananim yeongdap bol su isseo.
Kung ma-realize niyo, makita mo yung dakilang sagot ng Diyos.
Ay, senggak boseyo.
Subukan mong isipin to.
Bogom eumneun hyeongdeuri dangnyeoni jagireul sigihago eureukge maneuneun dangnyeonhan go aneyo.
Yung mga kapatid niya na walang gospel, normal lang na pahirapan siya. Magsayo sa kanya.
Bogom eumneun hyeongdeuri dangnyeoni jagireul sigihago eureukge maneuneun dangnyeonhan go aneyo. Kerana kyeo yeojaneun dangnyeoni geureul sal subakke eumneun yeoja anemnikka.
Yung asawa ni Potiphar na kung siguro kung pumayag si Jose tapos namuhay siya kasama nung babaeng yon, maaring okay siguro. Gayun man, may dahilan kung bakit walang choice kundi maging ganon yung babaeng yon. Bakit naghihirap ang mga tao sa mundo? Dapat lang maging ganon. Normal lang yon kasi wala silang gospel. Dapat yung panghawakan to. Ang mga churches na walang gospel, sa bawat age, dumarating ang disaster. At sa bawat panahon na kung saan napuputol ang evangelism movement, nagkakaroon ng digmaan. Bakit di nyo pag-aralan yung world history? I-research nyo kung kailan nagkakaroon ng World War, maging ng Korean War.
세계에 막을 수 없는 재앙들이 막 폭발 사고 재앙이 난 데가 언젠지 확인해 보세요.
뭐 hindi niyo i-confirm kung kailan nagkakaroon ng digmaan at ng disasters about age.
이거 깨달은 뭐 말하냐? 당연성.
아니 you realize mo yung karapat dapat.
그걸 렘넌트라고 요셉이 하는 거예요.
알람 또는 뭐 remnants at ni Jose.
왜 이런 일이 나에게 일어납니까?
뭐 nangyari ang mga bagay na to sa akin? 티나타농 나틴 이언.
두 번째 답이거든요.
Pero ito yung pangalawang sagot.
나에게 필연적인 것이요 하나님의 시간표다.
그래야 ko ang mga bagay na to at ito ang kapanahunan ng Diyos para sa akin.
돼요.
꼭 hawakan niyo 'yon.
그다음 남은 게
at ano yung last thing?
그 속에 하나님의 계획이 있어요.
사 loob noon ay ang plano ng Diyos.
이걸 보고 절대성이라고
합니다. 다와 dito ay absoluteness.
당연 필연 절대성을 가지고 여러분이 문제를 보게 되면요. 근본 문제를 보게 되면 기적이 일어나요.
Rightfulness, necessity, absoluteness. Kung makita niyo yung mga bagay na to, kung gayon, ang mga himala ay magaganap.
오늘 이 기적이 모든 렘넌트에 있게 되길 바랍니다.
나와 ang himala ng Diyos ay maganap sa lahat ng mga remnants.
사람 살리는 능력의 기적이 여러분 사업에 있게 되길 바랍니다.
나와 ang himala at ang kapangyarihan na magliligtas ng mga buhay ay mapasa inyo maging sa mga business niyo.
여러분 산업에 성취되기를 주의 이름으로 축복합니다.
그 pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon Jesus, nawa ang katuparan, daloy ng katuparan ng salita ng Diyos ay mapasa inyo.
실망이 붙더라면 어떻게 됩니까?
안녕 nangyari kaya kung nawalan na ng pag-asa si Jose?
감옥 안 갈 수 있습니다.
아니 hindi siya nakulong.
나는 절대 아닙니다.
그 sinabi niya na hindi ko 'yung ginawa.
할 수 있어요.
봐디 niya sabihin 'yun.
나는 그런 짓은 적이 절대 없습니다.
응디 ko talaga 'yung ginawa.
저 보디발 안에 당신 부인이 날마다 나를 유혹했습니다.
'Yung asawa ni Potiphar, 'yung asawa niya po, lagi niya akong tinutukso.
나를 끌고 들어가서 옷을 벗겼습니다.
기나라드갓 niya ako sa room niya tapos kinuha niya yung damit ko. Wala akong choice kundi tumakbo.
Tumakbo nang di osel jenggoro samasa naru irikke eureukge manneumnida.
Tapos tumakbo ko, kinuha niya yung damit ko at ginawa niya yung ebidensya.
Da marahal su isseoyo.
Pwede niyang sabihin lahat 'yon.
Kurisanayo.
Hindi ba?
Kundi geureukge maramyeon eotteoge deumnikka?
Pero ano mangyari kung sinabi niya ngayon?
Sasilsang i gili haegyeoldeojido anaeyo.
Ni hindi malulutas ang problema.
Geunjang munje himalligeotjyo.
라라키 lang yung problema actually.
중요한 게 아닙니다.
And that's not the important
Joseph은
thing.
요셉은 거기서 이 세 가지를 깨달은 겁니다.
매 tatlong bagay na naunawaan ni Jose.
아. 당연히 올 것이 왔구나.
아, 돌아온 yung bagay na dapat lang na dumating.
이 사건은 나에게 필요한 사건이다.
Ang pangyayari nito ay incident 그렇죠. 나 kailangan ko. Hindi 내가
ba? 감옥소로 가서 하나님의 계획을 이루는 절대적인 하나님의 역사가 있구나.
Para makulong, doon sa kulungan may plano ang Diyos na dapat kong makita. Yun yung pinanghawakan niya. At himala ang nangyari. Paano nangyari yung himalang yun? In-interpret niya yung dream ng cupbearer at natupad nga yun.
기적 같은 일이죠.
So it was like a miracle.
끝에 보면 이런 말이 있어요.
그 디딩난 여사 end 동 chapter 나연.
그 40장에 보면 나오잖아요.
Genesis 40.
요셉이 얘기합니다.
시나비 요세.
장관님 나가시거든 저를 기억해 주십시오.
사비 니야, sir, kapag lumabas na po kayo at humarap kayo kay sa parao, nawa alalahanin niyo ako. Huwag niyo akong kalimutan.
Sangsigi 40장 끝에 보면은 재미난 말이 나옵니다.
Pero sa end ng chapter 40, something is interesting.
그 장관은 요셉을 잊었더라.
Ang sabi doon, yung cupbearer, nalimutan niya si Jose. So nung nakita ko yun, I thought that's so amazing.
장관이 잊어버리지 않으면 큰일 나요. 그렇죠?
안녕 망해야래. 콩 나알라 nga siya. 나알라 nung cupbearer si Jose.
나올 거 아닙니까?
그럼 가연 mapapalabas siya sa kulungan.
근데 이 장관이 잊어버렸어요.
Pero nalimutan siya nung cupbearer.
그런데 어느 날 생각이 난 겁니다.
Pero isang araw bigla niya naalala siya.
이게 또 기적이요.
And that itself is a miracle also.
왕이 꿈을 꾸는데 꿈 해석할 자가 없으니까 왕이 미치는 거예요 지금.
나나기니 yung hari, walang makapag-interpret sa panaginip niya para mababaling na siya.
이제 왕이 견디지를 못한단 말이에요.
Hindi na matiis nung parao.
내 밑에 박사도 많고 많은 공부인데 왜 해석 못하느냐. 내일도 이제 며칠 안에 다 죽이겠단 말이에요.
안 다민 scholar, 안 다민 public officials. Pero bakit walang makapag-interpret ng panaginip ko? Pagkalipas ng ilang araw, lahat kayo papatayin ko. Sa mga taong malapit ng mamatay, may mga bigla tayong naalala. Yung mga nalimutan natin, bigla natin naalala.
여러분 보고 1년에 10명 전도 안 하면 사형이다. 그럼 다 데리고 옵니다.
봐 sinabi ko na papatayin kayo pag hindi kayo nag-evangelize sa loob ng isang taon.
그렇죠?
Tapos bigla kayong mag-evangelize. Pero gayon man, ibig sabihin, yung bunga na dadali nyo is mga peke. Pag sinabi ko na kapag hindi kayo nagbigay ng offering at the end of this year na $1 million, lahat kayo mamamatay with cancer. Tapos magbigay kayo ng offering, pero ibig sabihin nun, peke kayo. Pero yung cupbearer, malapit na siyang mamatay, bigla niya naalala. Tama si Jose. Naalala niya. Kahit yun, miracle yun. Match yun dun sa time schedule ng panaginip ni ng parao. Dumating si Jose, in-interpret niya yung dream niya. Nagulat yung hari at sabi niya, wala pa akong na-meet na taong tulad mo. Unimaginable yung nangyari. Miracle yung nangyari. Naging prime minister siya.
Joseph이 얘기할 때 일어난 일어 사실을 얘기했는데 그게 왕이 볼 때는 완벽한 경제 전략이라.
마이 dahilan kung bakit itinayo niya siya bilang prime minister dahil nung ininterpret niya yung dream, nagbigay rin siya ng plano at nung nakita yun nung parao, it was a perfect economic plan.
얼마 따집니까? 거기서 종류를 시켰다니까요.
막강력한 반사연 hindi sila basta-basta magdedesisyon pero itinayo niya siya bilang prime minister.
여러분들은 시작하시길 바랍니다.
So, mula ngayon, nawa magsimula kayo.
결론을 아는 자는 영적 서밋으로 갈 수 있습니다.
실상 mga alam ang conclusion, makakatayo sila sa spiritual summit. 하방 nasa loob ng panalangin gawin niyo to tulad ni Jose.
그러면 하나님의 말씀이 보입니다.
Kung ay makita niyo ang salita ng Diyos.
이 말씀이 보이는 자에게는 어떤 어려움이 와도 어렵지 않습니다.
아주 sa kanilang nakikita ang salita ng Diyos anumang kahirapan ay hindi maging kahirapan sa kanila.
참전도 참성교 알았기 때문에 창세기 45장 5절 이렇게 말했습니다.
Si Jose alam niya kung ano ang true evangelism and true missions kaya ito 'yung sinabi niya sa Genesis 45. Mga kapatid ko, hindi kayo ang nagbenta sa akin dito.
하나님이 나를 앞서서 보내신 겁니다.
Kundi ipinadala ako ng Diyos ahead of you.
고백했어요.
Ito yung confession niya. Ito yung tao na alam ang evangelism and missions.
오늘 하나님의 축복과 중요한 비밀이 여러분에게서 시작되기를 주님으로 축복합니다.
그 빈학파팔아 ko sa pangalan ng Panginoon Jesus nawa ang pagpapala at ang important mystery ng Diyos ay dumating sa inyo.
세 가지 언약 붙잡는 시간표 되기를 예수님 이름으로 축복합니다.
그 빈학파팔아 ko sa pangalan ng Panginoon Jesus sa lahat ng mga remnants nawa yung tatlong bagay na to ay maunawaan niyo.
우리 중직자분들 하나님의 기적을 증거로 삼는 축복이기를 예수 이름으로 축원합니다.
Especially sa may mga paghihirap na kinakaharap, ngayon din sa mga church lay leaders, nawa pang hawakan yung ebidensya ng mga himala ng Diyos. Panginoon Diyos, salamat po.
Joseph에게 주셨던 영안을 우리에게 열어 주옵소서.
나와 복사 niyo po ang aming mga spiritual na mata, katulad ni Jose.
말씀 성취를 우리도 보게 해 주옵소서.
나와 makita rin namin Panginoon ang katuparan ng iyong salita katulad sa buhay ni Jose.
저희들도 누릴 수 있도록 하나님의 영광을 나타내게 하옵소서.
나와 ang field na na-enjoy ni Joseph ay ma-enjoy din namin upang ang iyong kaluwalhatian ay makita.
모든 흘러가는 역사 일어나게 하옵소서.
나와 ang lahat ng kapangyarihan ng kadiliman ay mawasak.
어려움 당하는 자들에게 하나님 성령으로 역사해 주시옵소서.
달랑이 namin ang pagkilos ng banal na espiritu sa lahat ng mga taong kumakaharap ng mga paghihirap.
직장자들의 산업에 역사해 주시옵소서.
Padala niyo ang iyong mga anghel upang kumilos sa lahat ng mga business and work ng mga church lay leaders.
모든 영적 문제가 오늘 주 예수 이름으로 고쳐지는 시간이 되게 해 주시옵소서.
�ging oras na wato na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo lahat ng spiritual na problema at sakit ay mapagaling. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.
Jesus.